Hvordan kan sundhedsvæsenet blive bedre til at udnytte de muligheder, som moderne teknologi og den hastige udvikling inden for kunstig intelligens giver? Teknologier, som måske i første omgang ikke er udviklet med tanke på at blive brugt i sundhedsvæsenet. Men med den rette anvendelse, så kan teknologierne måske være med til at sikre bedre diagnostik og mere individuel patientbehandling. Og måske også bidrage til, at vi får mere sundhed for pengene. Det skal vi tale om i dag. Jeg er nemlig taget ud til to læger på ortopædkirurgisk afdeling på Aalborg Universitetshospital, som med deres forskning er med til at præge udviklingen af nye teknologibaserede sundhedsløsninger. Så tak fordi jeg må komme og besøge jer, nemlig dig, professor og overlæge Ole Rabeck.
Velkommen til, Peter.
Tak for det. Og dig, Søren Kold, også professor og overlæge.
Velkommen, Peter.
Tak. Søren og Ole, de forsker nemlig i at bruge teknologi som bevægelsessensorer, varmefølsomme kameraer og data fra helt almindelige smartuger og telefoner til at forbedre morgendagens behandling. Jeg er glad for, at I har sagt ja til at gøre os klogere på, hvad det er, I går og arbejder med. Mit navn det er Peter Friis Jeppesen, og du lytter til Sundhedstegn, en podcast fra Region Nordjylland. Ole Rabeck, kan du starte med at fortælle, hvad det er, I forsker i hos jer på ortopædkirurgisk afdeling?
Ja, det kan jeg sagtens. Vi har jo kastet os ud i at kigge på, hvordan vi kan bruge de nye digitale muligheder. Dels med, at folk kan blive behandlet i deres eget hjem i stedet for på hospitalet, men også, hvordan vi kan skræddersy specielle løsninger for den enkelte patient, sådan at det ikke er one size fits all. Og der har vi kastet os over mange forskellige ting, fordi det er jo en verden fuld af muligheder lige nu.
Og en af de ting, I har eksperimenteret med, det er sådan en dims, man kan spænde på siden af låret hos en patient, som er opereret i knæet.
Ja, så det er jo en lille letvægts dims, man sætter på låret, som du siger. Og det er jo egentlig sådan en accelerometer, og langt de fleste af os render jo rundt med et accelerometer i vores mobiltelefon. Faktisk så skaber vi mange af de data selv i det daglige. Fidusen ved at sætte det fast på låret, det er, at det er jo en mere præcis måde at måle ting på. Og man kan jo heller ikke være sikker på, at folk render rundt med deres mobiltelefon hele tiden. Så derfor sætter vi det på siden af låret og får en masse data ind på den måde. Og ja, hvorfor er vi interesseret i sådan nogle data der?
Ja, måske skulle jeg starte med at spørge, hvad er det for nogle data, I kan samle ved at have den på siden af låret? Hvad er det, I er interesseret i?
Jamen, det vi får, det er jo accelerationer i tre forskellige planer. Og det lyder i bund og grund ret kedeligt. Men i virkeligheden, så kan man ved at analysere de data få et væld af informationer. Vi får at vide, hvordan patientens aktiviteter er. Hvor meget hviler man, hvor meget går man, hvor meget rejser man sig op og sætter sig ned igen, hvilken slags gang har man. Og så har vi en PhD-studerende, der hedder Ars, som også er gået ind og kigget på, jamen hvis man undersøger de her signaler nærmere, jamen så kan man faktisk også gå ind og kigge på, hvad er kvaliteten af ens gang. Faktisk så kan han gå ind og kigge på, jamen har man slidgigt i hoften, eller har man slidgigt i knæet. Det kan han faktisk gå ind og kigge imellem, altså og se forskel på, bare ved de data der. Så vi regner med faktisk, at vi kan få en masse informationer ud. Altså, hvordan man kan sige, i den situation, hvor patienten bliver udskrevet fra hospitalet, så kan vi se, jamen, øges patientens aktiviteter, sådan som vi forventer efter en operation. Bliver kvaliteten af gangen, som vi forventer, bliver den bedre og bedre. Og jeg tror også på et tidspunkt, når vi får store mængder af data, vil vi også kunne gå ind og sige, jamen det her ser faktisk ikke naturligt ud. Måske kan der være en blodprop i benet. Vi håber med tiden, vi kan gå ind og finde ud af, om vi kan se, om der kommer komplikationer, mens patienten er derhjemme.
Så det handler lidt om at lave et setup, der ligesom kan bearbejde de data, der kommer ind?
Ja.
Og så omsætte dem til noget, I kan bruge og agere ud fra.
Ja, men vi er ikke der endnu, fordi hvis man skal det, så skal man have store datamængder. Så det vi gør nu, det er jo mest at validere metoder og finde ud af, virker de, måler de det, vi tror, de skal måle og sådan noget. Men vores vision er bestemt at få nogle store datamængder, som vi kan lave nogle algoritmer ud fra, og noget machine learning, så vi kan gå ind og forudse nogle ting.
Spændende.
Så det er jo en ting, det kan bruges til. Anden ting er jo også, at hvis man ser på resultatet efter for eksempel en knæoplastik, så i dag så måler vi det jo med spørgeskemaer, som vi sender ud til patienter. Det er jo kun 80%, der returnerer de der spørgeskemaer, efter vi har presset dem meget. Og når folk udfylder spørgeskema, så gør de det jo efter deres hukommelse, og måske er de lidt forudindtaget i, om de skal svare den ene eller den anden vej. Så vi vil jo rigtig gerne gå ind og undersøge, om de data, vi får fra de her aktivitetsmåler, kan erstatte de spørgeskemaer, så vi får en mere objektiv måde at se på, om der er en effekt af en operation, eller der ikke er en effekt af en operation.
Kan man bruge de her sensorer før en operation, altså til at finde ud af, om en patient eventuelt er kandidat eller egnet til en knæoperation?
Det tror vi bestemt, man kan. Fordi vi er jo der, hvor vi kan se forskel på, om patienten har slidgigt i hoften eller knæet, ved at sætte en sensor på. Det kunne egen læge jo også gøre. Og uden brug af røntgenbilleder kunne man måske få en diagnose. Man kunne også få et indblik i patientens aktivitetsniveau. Jamen, hvordan er det? Er det en patient, der bevæger sig meget eller lidt? Og på den måde kan man jo også gå ind og kigge på, jamen måske skulle den her patient have gavn af noget træning i stedet for. Hvis det er en patient, der bevæger sig meget lidt, så skulle første ting, man skulle gå i gang med, var selvfølgelig med noget træning, for at se, om det kunne forbedre det. Så vi tror helt sikkert på, at der også er potentiale ude hos den egen læge om at bruge de her sensorer, sådan at det er de rigtige patienter, der bliver sendt ind til os, som har behov for en kirurgisk behandling.
Og vi kommer lidt tilbage til det senere i forhold til det her med at måske også at kan spare nogle penge i sundhedsvæsenet på måske at bruge teknologien til at operere færre. Mm. Men Søren Kold, jeg ved, at I arbejder også med et andet projekt, hvor at I ser på, om man kan forudsige eller spotte nogle tidlige tegn på infektioner efter en operation ved hjælp af et særligt varmefølsomt kamera. Kan du fortælle lidt om det?
Ja, det er helt korrekt. Og det taler jo ind i det samme, som Ole han fortæller, at det vi gerne vil, det er, at vi gerne skræddersy behandlingen til en enkelt patient. I øjeblikket der er det sådan, at når vi monitorerer eller følger patienter efter operation, så enten, så kan man sige lidt groft, enten så følger vi dem ikke, eller også så følger vi dem på vores præmisser. Og de der patienter, som er ressourcetunge, de har mange kontakter inde hos os. Og det er altid på vores præmisser. Det vil sige, at vi siger, hvornår de skal komme ind og kontrolleres. Men i bund og grund, så ved vi ikke, hvordan de går derhjemme. Så det vil sige, at nogle gange så risikerer vi at komme bagud i en behandling med dem. Men vi risikerer også, at patienten skal have mange kontakter rundt omkring i sundhedsvæsenet, inden de får fat på den rette. Så i det her konkrete projekt, der vil vi gerne prøve at se, om vi kan spotte tegn på betændelse omkring et sår meget tidligt. Så kan man sige, hvordan spotter man betændelse? Jamen det gør man jo hos os ved, at vi kigger på det sår. Men hvordan kigger man så på et sår i hjemmet? Ja, det er jo svært. Og der har vi så undersøgt, om man bare kan bruge almindelige digitale billeder. Og det kan man ikke. Vi kan ikke blive enige om, hvad et tegn på betændelse er på sådan et almindeligt digitalt billede. Så hvis du bare tog med din mobiltelefon og sendte det billede ind til mig, så ville jeg faktisk ikke være god til at sige, om der er betændelse eller ej. Men så fik vi på et tidspunkt øje for, at der findes et nyt måde at tage sådan nogle billeder på, der hedder termografi. Og man kender det måske lidt fra, hvis man har set nogen, der sådan går rundt og kigger på varme-kulde-overgange. Typisk på en byggeplads, så spotter man, om der er nogle overgange, hvor der er noget sted, der kommer for meget varme ud, eller for meget kulde. Og der er der jo sket en rivende udvikling, fordi bare for 5 år tilbage, der var det nogle meget, meget, meget dyre kameraer, man skulle købe. Men nu er det faktisk integreret ind i mobiltelefoner. Og det vil sige, at vi er derhen, at vi kan give de her løsninger med patienterne hjem. Så vores mål det er at følge en stor gruppe af patienter og over tid lade dem samle data ind til os derhjemme, sende billeder ind til os, og så evaluerer vi på, om vi fra de billeder kan forudsige, om de får tegn på betændelse.
Er det ud fra en antagelse om, at et betændt område det måske er varmere end et ikke betændt område? Eller
ja, det er det, der er antagelsen. Men i virkeligheden er det måske ikke så meget den absolutte temperatur, som det er det, der er ændringen i temperaturen. Og det er det, der er fantastisk ved de her digitale teknologier, det er, at vi kan følge patienterne over tid, så patienten er sin egen kontrol. Så til forskel fra meget anden forskning, vi har gået og lavet af årene, der har man jo altid lavet forskning på store grupper, og så har man skulle prøve at overføre det til den enkelte patient bagefter. Det er svært, og det er egentlig også lidt svært for en patient at forstå, at man er med i et forskningsprojekt, som ikke lige giver noget til mig lige nu og her. Der kan man sige, at med de her teknologier, jamen der er muligheden, at vi kan bruge det til den enkelte patient, og ikke bare til den næste patient, der kommer.
Vil det også være noget med, at man måske i fremtiden kunne koble det med noget kunstig intelligens, så man nærmest kan på telefonen, eller hvad det nu er, det her device, det selv at sige, hov, der er noget galt?
Ja, det er jo håbet, at vi kan det, men kunstig intelligens, det er jo et diffus begreb, og det skal vi heller ikke komme ret meget ind på her, men man kan sige, vi er jo bare begunstiget her, hvor vi sidder i Aalborg, at vi er så tæt på Aalborg Universitet, og at vi er et universitetshospital, hvor der virkelig er lagt vægt på, at det er et universitetshospital. Så det er to ledelsessystemer, der er samlet, så vi vil det samme. Og det er som kliniker, der er vi jo bare ekstremt heldige, at vi kan gå ud på universitetet, og så kan vi finde nogen ude på universitetet, som vil lege med os, og som har en fantastisk viden. Det er jo et af de højst rangerede universiteter i verden inden for ingeniører. Og det gør vi stor gavn af, og de har allerede været med til at udvikle en teknologi, der gør, at vi kan ved hjælp af, det er jo en maskinlæring, der er brugt, så kan man detektere de steder i et sår, vi skal kigge på. Så det skal vi ikke sidde manuelt og analysere. Så allerede, vi er i gang med at bruge teknologien.
Ja, så man kan sige, at teknologien er ikke noget, uden at der bliver lavet noget godt software.
Lige nøjagtigt. Ja.
Så er det jo også sådan, at de arbejder med et begreb, der hedder borgerskabte data, eller kalder borgerskabte data. Og det er noget med, at I har arbejdet lidt med et projekt, hvor nogle borgere de skaber en masse data ud fra deres indkøbsvaner og deres smarture. Og så ud fra det, så kan I ligesom sige noget omkring deres sundhed. Kan I fortælle dem det?
Ja, det er rigtigt. Borgerskabte data er jo mange forskellige slags data. Men alle de data har jo en værdi på den måde, at de siger noget om folks livsstil og sundhed. Og man kunne sige, at det kunne vi måske bare være ligeglade med, men vi tror jo på, at hvis man kender patienten godt, så kan man også bedre give den rette behandling til patienten. Man kan jo godt tænke, at det har sådan lidt overvågningspræg over sig, når man begynder at tale om den slags ting. Så derfor er det jo selvfølgelig en frivillig ting, og det skal det altid være, om man vil afgive data til sundhedsvæsenet. Og der skal jo også være fuldstændig transparens om, hvordan man bruger de data. Men jeg tror, man skal se det på den måde, at vi kan bruge de her data til at lave en risikoprofil for patienten. Og jeg tror, at de fleste vil være interesseret i at vide, at hvis jeg nu får et kunstigt knæ eller hofte, så hvad er så min risiko for, at det her går galt? Og som det er nu, kan vi jo godt give nogle generelle risici for at sige, jamen for 20%, så går det sådan og sådan. Men det giver jo ikke rigtig noget til den enkelte patient. Jamen, jeg er en af de 20%, eller jeg er ikke. Men hvis vi får flere data, så er håbet i hvert fald, at vi kan sige, jamen for præcis dig, så er risikoprofilen sådan her.
Ja, men de data, som du så bruger til at lave den risikoprofil, er det så, nu siger vi, det er smart ure, det vil sige, det er, hvor meget de bevæger sig, men det er også noget med, at de jo egentlig også godt kunne tænke jer måske at kigge i folks indkøbsvaner, eller om de er medlem af et fitnesscenter, eller hvordan?
Ja, det er fuldstændig korrekt. Det er noget, vi har arbejdet med i det, vi kalder mentorprojektet, hvor vi har sammen med et firma, der hedder Unique Me og Lifeguard, har vi været inde og kigge på, hvordan er folks holdning til at afgive sådan nogle data her? Og hvordan skal det være for, at de vil afgive data? Hvad er det for en løsning, der skal til, før folk synes, det her er interessant og givende at gøre? Og det har været et rigtig spændende projekt at være en del af. Og det viser sig faktisk, at folk er ret villige til at afgive data, så længe at det er noget, der kommer dem selv til gavn. Vi ved jo i forvejen, at folk afgiver data frivilligt til alle mulige private ting, altså til Google, til Facebook og alle mulige. Der donerer vi jo glad og gerne alle vores data. Så derfor er det måske ikke en stor overraskelse, hvis man kan afgive data til noget, som gavner ens egen sundhed. Jamen, hvorfor så ikke?
Hvad så? Der må jo også være nogle borgere, som måske i forvejen ikke er super godt med på den her teknologibølge, og måske ikke render rundt med et smart ur på armen, og som måske også har en større skeptisk. Bliver de ikke hægtet af, hvis vi ligesom baserer vores sundhedsydelser på de her teknologier?
Nej, det gør de ikke. Det er faktisk et af grundene til, at vi er gået ind i det. Det er, at vi har fået opmærksomhed om, at der er en ret stor ulighed i vores sundhedsvæsen. De her digitale løsninger, de kommer. De kommer for at blive. Og det er som alt andet, det er dem, der er de stærke, der griber de her løsninger først. Derfor er det vigtigt, at vi kommer med ind som sundhedsvæsen på banen i det her. Fordi det bliver sådan på sigt, dem, der ejer data, det er det, der kommer til at fortælle, hvordan behandlingen skal være fremadrettet. Så vi skal med ind og have styring på de her data, fordi det er den eneste måde, vi kan sikre, at der bliver lighed også fremadrettet i sundhedsvæsenet. Fordi jeg har al respekt for virksomheder, der skal tjene penge, men det er deres formål, det er at tjene penge. Så det vil sige, at de kigger på, hvilke patientgrupper, der er store nok til, at det kan give en profit på bundlinjen. Hvor vi har et andet mål. Vi skal have alle med. Vi skal have lighed i sundhedsvæsenet. Og så er det helt rigtigt, at lige for de enkelte specifikke digitale løsninger, der vil der være borgere eller patienter, hvis de er inde på hospitalen, som vi kalder dem, som ikke vil være med i de løsninger her, eller ikke kan være med i løsningerne, fordi de ikke forstår den digitale teknologi, eller måske fordi de er utrygge ved teknologien. Men det er fint, fordi hvis vi kan udrulle en digital teknologi på 80% af patienterne, så er vores mål, at vi frigiver ressourcer til de 20%, som vi skal til at værne noget bedre om i vores sundhedsvæsen.
Så det, du egentlig siger, det er, at vi skal ikke overlade alt det her til de store teknikvirksomheder?
Jamen, det skal vi helt sikkert ikke. Vi skal ind og lege med dem, forstået på den måde, at vi skal bruge hinanden på den rigtige måde. Vi kan ikke løfte den store økonomi, der skal ind i finale løsninger, som skal implementeres. Det kan man ikke igennem det danske sundhedsvæsen. Men vi skal ind og have en styring over de data. Og jeg er lidt nervøs for, at hvis vi ikke er med, så kommer løsningerne, og så kommer data til at ligge meget, meget specifikt for et enkelt produkt, og så er det de produkter, der kommer til at styre udviklingen. Så vi skal ind og gøre hinanden gode, men vi skal sikre, ligesom at det altid har været i det danske sundhedsvæsen, at når vi samler data ind, så er det til det kollektive gode for alle.
Vi har talt rigtig meget om den kliniske anvendelighed og hvilken værdi de her nye løsninger de kan skabe for selve behandlingen, men er det ikke også, bliver det ikke meget frygteligt dyrt?
Jo, det kommer da sikkert til at koste nogle penge. Men vi er jo nødt til at kigge ind i det her, fordi det som vi skal i hvert fald tage en beslutning om vi vil opretholde det høje serviceniveau og behandlingsniveau vi har i sundhedsvæsenet, eller om vi vil nedskalere på det, fordi vi kommer til at mangle personale, og vi mangler allerede personale. Vi har svært ved at levere varen, som det er nu. Så hvis vi skal kunne det, så bliver vi nødt til at anvende de teknologier, der er til stede. Og vi bliver også nødt til at skabe en forskning omkring de her teknologier, fordi et er selvfølgelig at bruge teknologier, men vi bliver også nødt til at lave en forskning, der går ind og viser, om det faktisk, om vi bevarer kvaliteten, eller om vi forbedrer kvaliteten ved at gøre det her. Fordi nogle gange, så skal man jo også have et kritisk billede, eller et blik på de der teknologier der. Men det kommer da til at koste nogle penge. Det gør det da. Men jeg tænker ikke, vi har råd til at lade være.
Nej, fordi vi snakker også om det her med, at måske kan det gør, at det er de rigtige patienter, vi får ind, og de rigtige, på rigtige tidspunkt, at vi får dem ind til kontrol, hvis de for eksempel har en begyndende infektion i knæet?
Jamen, det er helt rigtigt. Det er jo det, det går ud på. Det er... Men jeg tror bare, som udgangspunkt, så gør vi ikke sådan noget her som en spareøvelse. Det er faktisk ikke målet. Målet er at forbedre det. Så kan det være, at det viser sig, at det bliver en lille besparelse. Jeg tror ikke, det er sjældent, jeg har set noget, der er indført i sundhedsvæsenet, der er en rigtig stor besparelse. Men jeg tror bare, vi er, som Ole siger, et sted i sundhedsvæsenet i dag, hvor økonomi er én ting, men i virkeligheden er ressourcespørgsmålet, ud over bare det økonomiske ressource, et meget større problem. Og det er jo det kan afhjælpe med det her. Og så er det da selvfølgelig lidt ærgerligt, at vi er et trængt økonomisk sundhedsvæsen, fordi som alt andet, når man udvikler noget, og især den tid, når man på et tidspunkt skal implementere noget nyt, så koster det noget. Men det er jo der, vi skal ind, som Ole siger, løfte forskningen op til et niveau, hvor man kan tage nogle beslutninger på et oplyst grundlag, og ikke bare på nogle idéer. Og så må de beslutninger jo tages, og så siger man, jamen, nogle af løsningerne dur, nogle af dem dur ikke. Men vi ved i hvert fald med rimelig sandsynlighed, hvad kan løsningen rent faktisk bidrage til i vores ressourceknappe system.
Ja, så man ikke bare bliver forblindet af at den nye teknologi og hiver et eller andet tilfældigt ned fra hylden og siger, nu skal vi have det.
Ja, og det er jo det, man skal jo forstå, hvordan kan teknologien anvendes og anvendes korrekt. Fordi skrækscenariet er det, som det er i dag, at folk går rundt med deres smartwatch og kan en hel masse ting, og man registrerer en masse ting, men vi ved jo ikke, hvad er inden for normalen. Og som vi også snakkede om lidt tidligere, så er det jo de ressourcestærke personer, der går rundt med de her ure, og lige pludselig så er det dem, der kommer til at lægge beslag på sundhedsvæsenet. Så vi skal ind og have styringen på det.
Men man kan jo sige, hvis vi... Meget af det, vi gerne vil, det er jo at reducere indlæggelsestid, det er, at patienten er så lidt på sygehuset som muligt. Vi vil gerne... prædiktere omkring, altså forudsige behandlingsresultater. Vi vil gerne individualisere behandlinger. Og alt det tænker jeg da også er med til at mindske belastningen af sundhedsvæsenet. Får vi bedre behandlingsresultater? Får vi færre komplikationer? Får vi reduceret fremmøde i vores ambulatorier, fordi folk er derhjemme og bliver monitoreret der? Så tænker jeg også, at der er en gevinst i det her. Men det er jo ikke noget, vi kan dokumentere.
Nej, og jeg tror, at den dokumentation af gevinsten, den er rigtig svær. Fordi en af de ting, som vi håber rigtig meget på, teknologien kan hjælpe med, det er at nedbryde grænser mellem det, som man kalder det primære og det sekundære sundhedsvæsen. Så det vil sige, mellem den verden, der findes inde på hospitalet, og så den verden, der findes udenfor. Og de grænser, de er mange gange svære for patienten at flyttes over. Altså hvis man kommer fra hospitalet og skal ud, eller hvis man kommer ud fra almen praktiserende læge, og så kommer ind på hospitalet lige nøjagtigt på det optimale tidspunkt. Og der tror vi, at de her teknologier kan hjælpe os. Men hvordan vi nogensinde kommer til at dokumentere, at det gør noget økonomisk, det er jo svært.
Nu har vi så rigtig meget omkring de her potentialer og de muligheder, som teknologien giver. Men der er også nogle begrænsninger eller nogle hindringer for, at det er noget, vi kan implementere i klinikken i morgen.
Ja, men der er masser af barrierer, der skal brydes ned. Det er helt sikkert. Man kan jo bare sige, som Søren nævnte omkring det tværsektuelle, det er, jamen har man behandlinger, der går på tværs af sektorer, hvem har behandlingsansvaret, hvem har dokumentationsansvaret, hvordan er det med GDPR. Der er jo alle mulige udfordringer der. Hvem skal styre dataflow, og hvem har bolden i det her? Fordi lige pludselig er det regioner og kommuner, der er involveret, og snakker man kommuner, så er det jo ikke bare én kommune, der er jo forfærdelig masse kommuner, som er individuelle og skal snakkes med hver for sig. Så det er jo en kæmpe udfordring at skulle i gang med det her.
Og jer som forskere, det er vel ikke. Det lyder som en voldsom opgave for jer at løse. Og er det overhovedet jeres opgave?
Jeg tror, vi har en opgave i at presse på Men det er jo sådan, at i den seneste bevilling, vi har fået til forskning, der ligger der 2 millioner kroner til jura. Det er en budgetpost. Så det er jo noget, vi tager alvorligt. Men vi tænker også, at de juridiske løsninger, der kommer ud af at søge penge hjem på den her måde, er jo noget, som kan bruges overalt i sundhedsvæsenet. Så vi er jo ikke der, hvor vi tænker jura som en forhindring. Det er bare noget, vi skal have med, og vi er jo godt klar over, at vi skal jo ikke lave løsninger, som ikke kan implementeres, og juraen skal være i orden. Det er bare sådan, det er i dag. Men jeg tror virkelig, vi har et ansvar for at presse på. Men selvfølgelig kan vi ikke skabe alle løsninger, men vi kan i hvert fald presse på.
Ja, og vi har ikke bare et ønske om at presse på, men vi har også et ønske om at sidde med. Fordi som alt andet, så skal løsningerne jo udvikle sig af dem, der skal bruge det. Og vi er klinikerne. Så nu sidder vi og taler lige til start om to helt specifikke projekter omkring sensorer og omkring det her termografimåling. Men i virkeligheden, så er det jo bare to projekter, der bliver lavet på ortopædkirurgiske patienter, så løsningerne er generiske. Så hver gang vi er med til at nedbryde en barriere, og hver gang vi er med til at løse et juridisk spørgsmål omkring behandlingen og data flow og mange af de her spørgsmål, der dukker op, så kan de jo bruges i andre projekter. Men det enkelte projekt, der bliver der bare nødt til at sidde klinikere med, fordi ellers så bliver det et irrelevant produkt, så kan det ikke anvendes til slut. Så vi har også en forpligtelse til at sidde med. Og så er det jo bare dejligt, at vi er i en region, hvor man prioriterer det. Vi har en rigtig god dialog med juridisk hjælp, både på hospitalsregime, men jo i særdeleshed i regionen. Og det er faktisk sådan, at regionen har meget for øje at hjælpe os. Vi har netop fået en bevilling fra Region Nordlands sundhedsinnovationspulje, og det var en bevilling, vi kun fik gennem en dialog, hvor de kom tilbage til os og sagde, at de vil gerne være med til at prøve den her termografiudrulning, men de kunne se, at der er et problem med at håndtere den digitale og den juridiske overgang, som ikke vi skulle afsætte nogle midler til det, og det vil de gerne også hjælpe os med. Så vi fornemmer, at der er et ønske fra mange sider om, at man går sammen om det her, og at der er en forståelse for, at der ikke er nogen, der kan løse det alene.
Og det er jo helt unikt det der, fordi der bliver pumpet så mange penge ud i innovation, som det er nu. Og måske endda alt for mange penge, fordi det er som om, man ikke rigtig tænker på, hvem der skal overtage løsningerne bagefter. Og det er jo et sygehusvæsen, som har en presset økonomi, og ikke bare kan implementere ting. Det er jo en kæmpe ting at implementere nye løsninger i et sundhedsvæsen, eller for det enkelte hospital. Så derfor, at vi har en region, der tænker, at der skal sættes penge af til også implementering, det er helt unikt og fantastisk. Der burde være implementeringspuljer, ligesom der er innovationspuljer.
Så der er faktisk håb for, at de her sensorer, termiske løsninger osv., at det rent faktisk kan blive løsninger, I kommer til at bruge i praksis inden en overskuelig årrække.
Ja, ellers vil vi ikke gøre det.
Søren Kold og Ole Rabeck, tak fordi I havde lyst til at være med i den her podcast. Det har været spændende at høre om, hvordan I arbejder med at bringe hverdagsteknologi og kunstig intelligens ind i hospitalsverdenen til gavn for et bedre og mere effektivt sundhedsvæsen. Det her var Sundhedstegn for denne gang. Tak fordi du lyttede med, og husk, at du kan finde tidligere afsnit der, hvor du plukker dine podcasts.